Ахыг шнараа, Христийн мэндэсний баярын энэ жилийн онцгой цуглаанд тавтай морилно. Бид хамтдаа энд хурлан цугларч, Аврагч Есүс Христийн төрөлт, амьдрал, номлолын талаар тунгаан бодох боломжтой байгаадаа тун баяртай байна. Энэ үчийн цуглааныг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон, энэхүү Есүс Христийн мэндэсний баярын энэхүү онцгой цуглааныг удирдахыг надаас хүссэн юм. Бид Христийн мэндэсний баярын чин сэтгэлийн халуун мэдшлийг та хүн бүхэнд хүргэж байна. Энэ үдэш бидэнтэй хамт тэргүүн зөвлөлийн болон 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүд, ерөнхий эрхмэлтнүүд болон туслах бүлгийн ерөнхий эрхлэгчийн зөвлөлийнхэн хүрэлцэн ирсэн байгааг мэдгдээ. Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид цуглааны дуудлагыг дуулах бөгөөд Mark Wilberg болон Ryan Murphy-гийн удирдлагын дор Ариун Сүмийн талбайн найрал хөгжимчд хөгжимдөж Andrew Ansford баларл бишүүр хөгжим тоглох болно. Цуглааныг найрал дуучид дэлхийн баярлагтан дуугаар эхлүүлнэ. Түүний дараа зал эмэгтэйчүүдийн ерөнхий эрхлэгчийн 2 дугаар зөвлөх Neil F. Mary гэж нэлийн залбирлыг хэлнэ.
Dear Father in heaven,
we bow our head before you at the beginning of this Christmas devotion. Удайлхан энхүү Христмэндэсний энхүү баярыг тэмдэглэхээр мөн таны хүүгийн төгс төгөлдөр таны хүүгийн бэлэгт бид талархаж байна. Мөн бид нарын итгэлээр талархдаг юм. Түүний бодож мөн түүний тухай амьдралыг мөн түүний цагаатгалыг бидэнд өгсөн бэлгүүдийн тухай бид бодож байхдаа бид талархалтай байна. Мөн өдөш бид нар түүний шүтэн бишрэг боломжтой байгаад талархаж байна. Мөн бид нэр өнөөдөр байгаа тэдгээр хөгжим тоглож мөн дуулж байгаа мөн хичлээ хуудсаж байгаа тэдгээр хүмүүсийг бид нэр зүрстгэлдээ талархаж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь бид нэр энэ үйлдэлд бид нэр талархаж байна. Та бидний итгэлийг аврагчийн талархах бидний итгэлийг хөгж нэмэгдүүлэхэд ажиллаар гэж би залбирanгуй. Амин.
Одоо бидний хайрт башиглагчд ерөнхийлөгч Томсес Монсны үгийг сонсох завшаан бид тохож байна. Түүнийг үг хэлсний дараа найрал дуучид Christmas bells are ringing дуулыг дуулна. Дараа нь хүүхдийн ерөнхийлөгч Rosemary Wixom гэж бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүний дараа найрал дуучид Away in a manger дуулыг дуулна. Тэгэд бид далайн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн Ахлагч Роналд Расбандийн хэлэх үгийг сонсох болно. Түүнийг үг хэлсний дараа найрал дуучид Far, Far Away on Judea's Plains дуулыг дуулна.
Hmm. My beloved brothers and sisters,
Хайр тагч нара, бидний аврагч, гэтэлгэгч, эхэлсэн Иесус Христийн төрөлтийг үгээр болон ай дуугаар тэмдэглэж буй энэ үдэш, та бүхэнтэй хамт байгаа нь миний хувьд тун баяртай үйл явдал юм. Христийн мэндэсний баяр бол жилийн хамгийн сайхан цаг үе билээ. Энэ баяраар бидний ихэнхэн завгүй байдаг. Энэ баярын нөлөөнд их их хит их автагцсанаар буруу зүйлсэд илүү ач холбогдлогч, Бетлехемийн ариун нэгний төрөлтийг дурсан санах энгийн баяр ойсголон мэдлгүйгээр бүх өнгөрөөсөө химээн би итгэн залбирч байна. Христийн мэндэсний баярын жинхэнэ баяр ойсгол нь бидний илүү ихийг хийж амжуулах гэж яаран сандарснаар ирдгүй. Христийн мэндэсний баярыг аврагч дээр төвлөрүүлснээр л бид энэхүү баярын жинхэнэ баяр ойсголон олох болно. Малын хашаандах тижээлийн дэвшинд даавууд оролгон төрсөн тэрээр мөнх бус амьдралаар амьдарч бурхны хаан тусыг байгуулахын тулд тэнгэрээс бон газар дэлхий дээр ирсэн билээ. Түүний гайхамшигт сайн мэдээ дэлхийн бодлыг өөрчилсөн юм. Тэр бидний төлөө амьдарч бидний төлөө нас барсан юм. Хариуд нь бид түүнд юу өгч чадах юм бэ? Би Английн яруу найрагч Христино Росидигийн бичсэн шүлэг дуртай. Бид үнэхээр ядуу болохоор би түүнд юу өгч чадах вүлээ? Хэр би хончин байсан бол хургаа өгөхсөн, хэр би ухаан түн байсан бол өөрхөн хийх ёстой зүйлийг хийхсэн, гэж би түнд юу өгч чадах билээ? Зүрх сэтгэлээл өгье. Христийн мэндэсний баярыг тэмдэглэхдээ бид аврагчийн заасан хайрыг мөн аминч бус зан харуулах хэрэгтэй. Авхаасаа илүү өгөх нь Христийн мэндэсний баярын сүнсийг илүү бүрэн дүүрнээр авчирдаг юм. Бид нэг нэгэндээ илүү сайхан сэтгэлээр ханддаг. Бидний аз жаргалгүй байгаа тэдгээр хүмүүст хайраар хүрч тусалдаг. Бидний зүрх сэтгэл зөөлөрч дайснуудаа уучлан найс нөхдөд дурсан санаж бурханд дуулууртай байдаг. Христийн мэндэсний баярын сүнс нь дэлхийг өөр нүдээр харах боломжийг олгодог бөгөөд би дэлхийн завгүй амьдралаа анзаарч эд зүйлээс илүүгээр хүмүүс илүү анхаарал тавьдаг. Христийн мэндэсний баярын жинхэнэ утга учирыг ойлгохын тулд энэ үгсийн гол хоёр үгийг хасгад хангалттай бөгөөд ингэснээр Христийн сүнс гэсэн үгс болно. Ерөнхийлөгч Дэвид Маккей зөвхөн бусдыг аз жаргалтай болгосноор л жинхэнэ аз жаргал ирдэг бөгөөд энэ нь амиа алдсанаар амьдралаа олж авдаг гэсэн аврагчийн сургаалыг жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлж буй явдал юм. Довчоор хэлвэл Христийн мэндэсний баярын сүнс нь бусад хүмүүст ах дүүгийн хайраар болон нөхөрлөөр хандах боломжийг бидэнд олгож сайхан сэтгэлээр тэдэнд үйлчлэгийг сануулдаг тэрхүү Христийн сүнс юм. Энэ бол Иесус Христийн сайн мэдээний сүнс бөгөөд үүнд дулууртай байснаар доод газарт амар тайвныг авчрах болно. Учир нь энэ нь Бурхны тааллыг олсон хүмүүст байх болно гэсэн утгатай гэжээ. Аврагчийн өгсний айлаар бид ч бас өгөх болдогоо. Өөрийгөө зориулах нь ариун нандин бэлэг юм. Аврагчийн өгсөн бүхнийг дурсан санснаар бид ч мөн өгдөг. Бид хожим нь эвдэрдэг эсвэл мартагддаг бэлгүүдийг хүмүүс өгөхийн сацуу мөнхийн үнцэнтэй бэлгүүдийг ч мөн өгөх болдогоо. Хэр бид бүгдээр ойлголцлын болон энерлийн, үйлчлэлийн болон нөхөрлөлийн мөн сайхан сэтгэлийн болон элдэг байдлын бэлгүүдийг бэлгэлдэг байсансан бол энэ дэлхий хичнээн сайхан илүү байх басан бол. Христийн мэндэсний баяр нь бүхий сүрж авахлан алдар суугаа бидний хүрээлж буй энэ цаг үед аврагчийн төрөлтийн мэрэгэн хүний адил тэмдэглэхэд биднийг удирдах гэрэлсэн тэрхүү онцгой одыг бид дэрэлхийлэх болдгоо. Бид энэрл хайраар дүүрэн байж зүрх сэтгэлээ аврагчид бэлэг болгон өгснөөр зүрх сүнсээр бэлэг химиг зорин аялах болдгоо. Ах эгч нар минь, Христийн мэндэсний баяраар хүн баяр баясгалангаар дүүрэн байх болдгоо. Энэ нь миний итгэл мөн залбирал юм. Бидний аврагч Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.
Thank you.
Merry Christmas.
Христийн мэндэлсний баярын мэнд хүргэе. Энэ бол Христийн мэндэлсний баярын өдөр бөгөөд хүүхдүүд бидний зүрх сэтгэлд Христийн мэндэлсний баярын ич хэдэг өрн авчирдаг. Хүүхдүүд сэтгэл догдлон гэрлэн чимэглэлүүдийг харан хөгжим сонсож зуул сарын баярын мод болон лаануудын анхлын мөн сайхан өдрийг мэдэрдэг учраас Христийн мэндэлсний баярыг хүүхдийн нүдээр харж чадвал бидэнд илүү сайхан сэтгэл төрөх болно. Бид Христийн мэндэлсний баярын өглөө болохыг мөрөөдөн хүлээж, дэлгүүрийн цонх ширтэх зогсож буй ягаан хазартай жижигхэн хамартай хүүхдүүдийг анзаарч хардаг бөгөөд тэд 12-р сарын 25 хүртэл хідэн өдөр үлдснийг бяцхан хурагаараа тоолдог билээ. Эцэг эхчүүч мөн 12-р сарын 25 хүртэл хүртлэх өдрүүдийг тоолон өнгөрөөдөг. Тэд төлөвлөж хүүхдүүдтэй зориулсан гинтийн бэлэг бэлдэж байхдаа Христийн мэндэлсний баярын өглөө бэлэн байхыг мөрөөдөж байдаг. Намаа хүүхэд байхад ээж маань Христийн мэндэлсний баярын гинтийн бэлэг болгож ихэр бит хоёрт зориулсан ямар нэгэн зүйл ойж өгдөг байв. Тэр унтлахны өрөөндөө эдлийн машина байрлуулсан сарын өмнөөс л мэдгэдэлгүйгээр ажиллаа эхэлдэг байсан юм. Ажиллаж байхдаа тэр унтлахны өрөөнийхөө хаалгыг хаадаг байв. Христийн мэндэлсний баяр ойртох үеэр тэр нилээн орой болтол сууж ойдаг байсан. Тэр бидний зөвхөн тааруулж үзэн хэмжээ авахаас бусад бүх ажлыг нь дуусгаад гинтийн бэлгээ илчлэхгүй тулд ямар нэгэн төлөвлөгөө зохиодог байж билээ. Ийм шалтгаанаар тэр бидний нүдийг боодог болсон. Нэгэн удаа ээж бидний нүдийг боож унтлахны өрөөндөө оруулаад нэг нэгээр мань бидний нүдний болтыг авалгүйгээр ойсон хувцас бидэнд өмсгдөг байв. Тэг ямар ч л эсэн нүдний болтыг минь харахааргүй болтол боодог байсан. Ээжийн мань энэ арга нь нэгэн өдөр нөгөө өрөөнд утас дугуртал их бүтэмжтэй явж байв. Тэгээж утсаа авахар явахдаа би удахгүй эргээд ирнэ хонгор минь чи харахгүй биз гэж хэлв. Дараа нь юу болсон гэж та нар магадгүй асууж магадгүй. Би та нарт хэлье. Энэ бол улаан хам хилэн дашинж байсан юм. Дараа нь юу болсон бэ гэсэн энэ асуулт хэрхэн Христийн мэндэлсний баярын үнэн утгыг агуулдгийг би та нартай хуваалцъя. 12-р сарын дунд үеэр Аризонагийн Гилбертэд баг бүлгийн скаут хүүхдүүдийн удирдагч Эми Джонсонд 8 настай хүүхдүүдийн бүлэгт Иесусийн төрөлтийн талаар заах үеэр энэ явдал тохиолдсон юм. Өөрийн төлөвлөсөн скаутын үйл ажиллагаагаа өөрчлөн баг бүлгийн скаут хүүхдүүдэд хамгийн анхны Христийн мэндэлсний баярын талаар ярих сүнслэг мэдрэмж түн төржээ. Тэрээр гэр бүлийнхээ өрөөнд хүүхдүүдийг тойруулан суулгаад Мэри, Йосеф, Хончид, Ад болон Бетлехемд малын хашаанд мэндэлсэн Иесусийн төрөлтийн талаарх ариун түүхүүдийг зургууд ашиглан судраас хэд хэдэн эшлүүдийг уншжээ. Тэрээр ингэж уншсан. Йосеф Давидын удмын хүн байсан тул бас Галилийн Назар хотоос Юдэг зорон Бетлехем гэгддэг Давидын хот руу хүүхэдтэй болсон сүйт бүсгүй Мэригийн хамт бүртгүүлэхээр явв. Мэригийн нэралх өдөр нь болж тэр ууган хүүгээ төрүүлж давуунд ороож тижээлийн твшин тавив. Учир нь дэм буудал тэдний хонох өрөө байгаагүй. Тэр газар хідэн хончид сүргээ манаад шүнхээр хоноглож байжээ. Гинэт эзний тэнгэр илж тэдний өмнө зогсож эзний цог жавхлан тэдний эргэн тойронд гийсэнд малчид үлэмжийн айдас давтжээ. Бүү айхтун, харахтун, би бүх ард түмнийг үлэмж баярлуулах сайн мэдээг танарт авчирлаа. Өнөөдөр Давидын хотод аврагч эзэн Христ та нарын төлөө мэндэллээ. Түүнийг Иесусийн төрөлтийн талаар ярьж байх үед хөвгүүд үй үйл анхааран сонсож байсан. Харин Джон хэмээх нэгэн хүү түүний үг бүрийг маш их сонирхон сонсож байгааг тэр анзаарчээ. Джон бол нэг газар хизээж удаан тогтож суудаггүй сэргэлэн цаваа хүүхэд байсан юм. Гэвч энэ хүү түүхийг уншиж байх үед тэр анхааралтай сонсож байсан бөгөөд дараа нь юу болсон бэ гэж асуув. Тиймээс багш нь хүүхдэд Иесусийн хүүхэд насны талаар үргэлжлүүлэн ярьсан юм. Тэр хэлэхдээ Иесус яг л чам шиг хүүхэд байсан. Тэр гүйж тоглох дуртай байсан. Гэвч тэр түнжлэн өсөж хүчрхэг болон мэрэгэн ухаанд боловсрсоор байв. Иесус ердөө 12 настай байхдаа гэр бүлийнхэнтэйгээ Иерусалим руу аялсныг багш нь тэдэнд хэлжээ. Мэри Йосеф хоёр хүн тэдэнтэй хамт байхгүйг мэдэх үед гэрлүүгээ буцжээ. Тэд Иерусалимд даруй иргэн ирж өөрөөс нь асуултууд асууж байсан багш нартай ярилцсан. Ариун сүмд сууж байсан Иесусыг олсон бөгөөд түүний ухаан болон хариултууд нь сонсон бүхний гайхлыг төрүүлж байв хэмээн содрууд дээр өгүүлсэн байдаг. Тэгээд дараа нь юу болсон бэ гэж Жон асуув. Иесус Христийн тохинолын талаар болон тэрэр хэрхэн их эзний сүмсээр дүүрэн байсныг эми хөвгүүдэд хэлв. Тэр ядуст сайн мэдээг зааж, гайхамшгүүдийг үйлдэн, сохор болон өвчтөх хүмүүсийг эдгэж, түгэрч барахгүй өгсөн хүмүүсийг амьлуулж байсныг бид судруудаас уншдаг. Тэрэр дайсна хайрл, та нарыг үзэн яддах хүмүүст сайныг үлд хэмээн заадаг байв. Ярсэн зүйлд Жонны сэтгэл хөдөлж, илүү өхийг мэдхийг хүсэж байгаа нь илт байлаа. Тэрээр дахиад л дараа нь юу болсон бэ гэж асуулаа. Эми хөвгүүдэд зарим хүмүүс Иесусыг эсэргүүцэж түнд дургүй байсныг хэлв. Тэд үнэндээ түүний амийг хөнөөхө төлөвлөж байлаа. Багш бяцхан скат хөвгүүдэд сүүлчийн зоог, Гетсемани цэцэрлэгийн талаар болон Иесусийн цовдлуулалт, амьлуулалтын талаар ярьж өгөв. Илүү ихийг мэдхийг хүсэж байсан Жонны хувьд эдгээр бүх түүхүүд нь шин зүйл байсныг багш нь мэдэрсэн юм. Тэрээр ямар ч юм зогсох хэрэгтэй гэсэн хүчтэй мэдрэмж төрж тэр хөвгүүдийг нэг бүрчлэн нэрээр нь дуудан Иесус Христ чиний төлөө нас барсан гэж хэлв. Түүний хөвгүүн бүрт нэг бүрчлэн хэлж байхад Жон анхааралтай сонсож байлаа. Тэгээд багш нь Жон руу хараад Жон Иесус Христ чиний төлөө нас барсан гэж хэлв. Тэр багш руугаа хараад гайхан тэр үүнийг миний төлөө хийсэн гэж юу гэж асуув. Магадгүй нэгэн бяцхан хүү анх удаа ариун сүнсний өдөөлтийг мэдэрсэн учраас манай гэр бүлийн өрөөнд сүнс маш хүчтэй байсан байх гэж Эми хэлжээ. Жонни гэр бүл түүний дараахан нүүсэн учраас түүний ирээдүйн талаар би мэдэхгүй байна гэж Эми хэлсэн. Гэхдээ баг бүлгийн скаутын хүүгүүдийн цуглаан дээр Христийн мэндэсний баяраас 2-7 өдрийн өмнө суулгасан тэрхүү өрнүүд өсч хизээ нэгэн өдөр түүнийг сайн мэдээний бүрэн дүрэн гэрэлд авчирсаа хэмээн би залбирч байна гэж Эми хэлсэн. Христийн мэндэсний баярын дараа зул сарын гэрлүүдийг хурааж, нарсны анхлам өнөр агаар замхран арилж Христийн мэндэсний баярын хөгжим радугаард ихчлэхэ болох үед Жонни нэгэн адил бит тэгээд юу болох вэ гэж асууж болох юм. Христийн мэндэсний баярын гайхалтай зүйлүүд зөвхөн эхлэл нь юм. Христийн мэндэсний баяр нь Бетлехемд төрсэн хүүхэд нь бидэнд амьдралын зорилгуудыг өгсөн гэдгийг мөн дараа нь бидэнд юу тохиолдох нь бид аврагч Иесус Христийг хэрхэн хүлээн авч дагаж байгаагаас шалтгаалдаг гэдгийг бидэнд сануулдаг. Өдөр бүр бид түүний сүнсийг өөрсдийн амьдралд урддаг. Бид бусдаас гэрэл олж хардаг. Ирээдүйд итгэх итгэлийг авчирдаг хүүхдүүдийнхээ дух хоолойноос бид баяр баясгалан сонсдог. Бидний аврагч Иесус Христийг мэдэх нь ямар утга учиртайг мэдэх үеэрээ бид цуглах, оролцох, үйлчлэх, урамшуулах шалтгаануудыг хайдаг. Бид түүний нөлөөг илүү анхааралтай мэдрэх үедээ бидний амьдрал тохиолддог үйл явдлуудыг хоногт олон хүлээдэг. Жишээ нь, нэл хүүхдийн төрсөн өдөр, хүүхдийн баптизм, номлогчийн үдэж өгөх, ариун сүмд батлагдсан гэрлэлт болон 7 хоног бүр ариун өслөс хүртэх гэх мэт. Хүүхдийнхтэй адил итгэлээр бид түүнийг эрэл хийлдэг. Бид түүний нөлөөг мэдэрдэг. Та нар өөрчлөгдөж хүүхдүүдтэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Эцгийн хөөв бидний аврагч Иесус Христээр дамжуулан бидэнд бид түүнд эргэн ирж, түүнтэй хамт амьдарч, мөн түүнд байгаа бүхнийг хүртэх нь бидний эцгийн бүтээсэн тэрхүү гайхамшигтай төлөвлөгөө юм. Учир нь энэ дараа нь юу болох вэ гэсэн асуултанд хариулах цорын ганц хариулт юм. Аврагч, намайг хүлээн авдаг тэрээр эцгийг минь хүлээн авдаг болоо. Мөн эцгийг минь хүлээн авдаг тэрээр эцгийн минь хаант улсыг хүлээн авдаг. Тэмийн тул эцэгт минь байгаа бүхэн түүнд өгөх болно хэмээн хэлсэн юм. Түүний хүлээн авахд бэлэн байх нь 12 дугаар сарын 25-нд зориулсан бэлтгэх шин утга учирыг бидэнд өгдөг. Жон, чи хаанч байлаа гэсэн амьд бошиглогчд Бетлехемд эхэлж Калварт Калвард дууссан биш. Харин бүх хүн төрлөختний түүхэн чухал болох аврагчийн амьдралыг бид батлан гэрчилж байна. Тэр бол эцгийн ууган хүү байсан бөгөөд дэлхийн гэтэлгэгч махуудад орших цорын ганц хүү юм хэмээн хэлсэн. Жон бидэн зориулсан түүний бэлэг бол дараа нь болох тэрхүү зүйл юм. Энэ үнэн бөгөөд тэр үүнийг чиний төлөө хийсэн юм. Би үүнийг гайхамшигт үннийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Merry Christmas, my dear brothers and sisters.
Хайртай багш нар минь ээ. Бид Христийн мэндэсний энэхүү ариун нандан баярын талаар болон бидний хэзэн аврагч Иесус Христийн төрөлтийн талаар өөрийн бодлыг хуваалцах энэхүү онцгой боломжийг олгосон тэргүүн зөвлөлд талархаж байна. Юдэн Бетлехэм хот дахь Иесус хүүгийн төрөлтөөр эхэлсэн Христийн мэндэсний баярын захиасыг сонсохдоо би үргэлж баяртай байдаг. 700 гаруй жилийн өмнө Исаи үзэгтэн нэгэн онцгой бүсгүй хүүхэдтэй болж хүү төрүүлээд түүнийг Эманю гэж нэрлэн хэмээн Иесусийн төрөлтийг зөвнөн хэлсэн байдаг. Хаан Бенжамин мөн тэрээр Иесус Христ Бурхны хүү, Тэнгэр ба Газрын эцэг эхлэлээс бол бүх зүйлийг бүтээгч хэмээн нэрлэгдэх болно. Мөн түүний эх Мария гэгдэх болно хэмээн бошиглосон. Бошиглогч Нифай маргааш бибээр дэлхий дээрх болно хэмээх нэгэн дуу хоолойг сонсчээ. Маргааш нь өөр нэгэн төвд Христ хүн мэндэлсэн юм. Түүний эх Мария эцгийн төрсөн ганц шин төрсөн хүүгээ сэтгэл доглон харж байсан нь лавтай билээ. Бетлехемийн Юудын толгойд дээрээс Лук хончдыг талд сүргээ манаж байсныг нь өгүүлдэг. Эдгээр нь жирийн хончид биш, харин хүмүүс Христ хүүг гэрчлэх шударга бөгөөд арын хүмүүс байсан юм аа. Гэнэт эзний тэнгэр элч тэдний өмнө зогсож, эдний цог шавхлан тэдний эргэн тойронд гээсэнд хончид үлэмжийн айдас автжээ. Тэнгэр элч тэдэнд бүү айхтун, харахтун, бүх ард түмнийг үлэмж баярлуулах сайхан мэдээг би танарт авчирлаа. Өнөөдөр Дэвидийн хотод аврагч эзэн Христ та нарын төлөө мэндэллээ. Гэдэл өнөөх тэнгэр элчийн хамт олон тооны тэнгэрлэг дайчид үзэгдэж Бурхныг магтан дээр өндөрт алдарн Бурханд байх болтугай доор газарт амар тайван түүний таалыг олсон хүмүүс байх болтугай гэсэн. Идэд болсон энэхүү үйл явдлыг төсөөлсөн бодтоо. Энэхүү цор ганц болсон үйл явдлын тэмдэглэн тэнгэр дуж гайхамшигт дотдын гэрлэр тэнгэр дүүрэн байсан юм. Хончид тижээлийн дэвшин дотор хэвтэж бэ хүүг олж харахаар яран гэржээ. Дараа нь тэд харсан бүхнээ бусад мэдүүлв. Жил бүрийн Христийн мэндэсний баяраар бид Иесус Христ үнэхээр амьд Бурхны хүү бөгөөд арийн гозур хэмээн нэрлэгдэх тэр нутагт ирсэн хэмээх гэрчлэлээ хончдын гэрчлэлээр нэмдэг билээ. Хончид хаадын хаанд мөрөхөөр тижээлийн дэвшрөө хүндэтгэлтэйгээр ойртон утсан юм. Энэ баяраар бид түүнд хэрхэн мөрөгөх вэ? Дэлгүүрээс эцэс төгсөлгүй худалдан авалт хийснээр байх уу? Хөл хөдөлгөөн болж гэр орноо чимгэлсээр байх уу? Эдгээр зүйлсийг хийснээр бид аврагчийг хүндэлж байна уу? Аль эсвэл бид зовж шаналж буй хүмүүс амар аглан авчирч сүнслэг тусламж хэрэгтэй байгаа тэдэнд сайхан сэтгэлээр хандан тусласнаар мөн Бурханы биднээс хийхэд хүссэн тэр зүйлүүдийг өөрсдийнхөө хүслээр хийснээр түүний алдрыг өрөх үү? Христ Иесус үнийг тун гинээр ирж ингинээр ирж намайг дах хэмээн хэлсэн юм. Бошиглог Йосеф Смитерт сэргээгцэн Иесус Христийн сайн мэдээ дэлхийн даяарх итгэгчид түгэн тэдэнд нөлөөсөн. Түүний ариун үгийг хүлээн авсан далайн арлуудын оршин суугчдаас эхлээд Орсын агуу хүндэстэн хүртэлх тэдгээр хүмүүсийн хүсэл тэмүүллийг би өөрөө үзсэн мэлээ. Манай үг эзэн зарим нь Сион руу явсан эртний гэгэнтнүүдийн дунд байсан юм. Хаан Лас Корнаби гэдэг нэгэн эмэгтэй Юта мужийн Исфанофоркод амьдардаг байсан юм. Тэр хизүү загт Христийн мэндэсний баярыг заримдаа үнтэй амтад жүрж юм уу, модон тоглоомоор эсвэл өөдсөн хүүхэлттэйгээр тоглож өнгөрүүлдэг байсан ч үргэлж тийм байдгүй байлаа. Хана 1856 оны 12 сарын 25-ны өдөр тухай ингэж бичсэн байдаг. Христийн мэндэсний баярын өмнөх орой хайр дахтууд хүүхдүүд минь дүүр хэсэгт нь эргэлцсэн хүүхэд зангаараа амьсноо ойлголоо. Шансан сэтгэлээ хүүхдүүдээсээ нуун тэдний хүсэл хаягдахгүй бай гэдгийг би тэдэнд амлахад тэд маргааш өглөө хурдан болоосаа хэмэндэс чадан хүлээж байгаад унтцгаа. Ширхэж исэн чихэргүүгээр би юуч хийхээ үнэхээр мэдэхгүй байлаа. Хүүхдүүд маань сэтгэлээр унахаар байв. Тэгээд би гэртээ хідэн хулуу байгаа хасаасан юм. Тэр хулуунуудыг чанаа дараа нь шингэн хэсгийг нь шүүн аваад чихэрлэг хаанд хийгээ зөөлөн гал дээр хідэн хэсэг буцалгав. Хідэн цаг буцалгав. Үүнийг баг зэргийн халуун ногоогоор амлаа цагаан гатаа далхны зурмаг байв. Дараа нь зурмгаа олон янзын хэлбэртэй болгон зүсээд хайруулын тавган дээр надад шарах шүгэ байгааг юм жигнэн. Тэгээд би хүүхдүүдийнхээ амьснуудыг цагаан гатаа нэгмэгээр дүргэж хүссэн хүлээж байсан сайхан амтнаар нь тэднийг баярлуулсан юм аа. Хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх шарах шүгэ байгаагүй ч энэ ээж шинийн дурш юу хийхийг нь хийснийг нь би энэ түүхээс харж чаддаг. Тэр хүүхдүүдэд баяр ёслол авч ирж тэдний хэтгэлийг бэхжүүлэн бүх зүйл нь сайхан байх аа жаргалтай өдрийг гэртээ бий болгох үүрэг хүлээсэн юм. Энэ ч Христийн мэндэсний баярын захиас биш юм гэж юу? Ерөнхийдөгч Монсон бусад өгөх бидний боломжууд нь үнэн дээр хязгааргүй. Гэхдээ эдгээр боломжууд нь үргэлж байсаар байдгүй. Бид бусдыг аа жаргалтай байхад нь дуслах хэрэгтэй юм. Мөн бид бусдад илэг үгсийг хэлж байх хэрэгтэй. Бид бусдад бэлэг өгөх хэрэгтэй гэж заасан. Бид их эзний зарилгуудыг даган зарилгуудыг эргэн тойронд байгаа хүмүүсийг урамшуулан дэмжиж их эзэнтэй хамт байснаар бидэнд ямар ч төр зүрийн сорил бэрхшээлүүд тохиолдсон ч тэрээр амьд бөгөөд биднийг хайрладаг гэдгийг гэшилж байна. Сүмийн түгэн дэх өөр нэгэн агуй хүн бол Шотланд хөрвөгч Джон Мозис Макфарлан хэмээн. Бэлэвсэн ээж болон дүүгийнхээ хамт тэрээр сүмд нэгдэж 1852 онд тэр гурав Солок руу аялжээ. Тэр 10 намстай байсан юм. Джон амьдралынхаа туршид үзлэг үнэлгээний мэрэгчлэлтэн байрлагч нь тэрч бүхэл хил дүүргийн шүүгч хүртэл байжээ. Гэхдээ хөгжмөн түүнийг олонд таниулсан юм. Тэрээр хамгийн анхныхаа найрлалд уучдаг Сидар хотод зохион байгуулж хөгжмөн хамтлага байгуул аваад өмнөд Юта руу аялжээ. Сент Жорж тоглолтоо хийснийхэн дараа уг колони удирдагч, төлөөлөгч, бүх удирдагч, шахлагч Эрас нь түүний гэр бүлийнхэнтэйгээ мөн хөгжмөнтэйгээ хамт нутагтаа нүүж ярихт нүржээ. 1869 он тун хэцүү цаг байлаа. Ахлагч Сноу хүмүүст баяр айсгалан мэдүүлэх нэгэн тоглолт тавихыг Макфарлан ахаас хүсчээ. Макфарлан авахыг үйл явдал зориулн шин сонирхолтой хөгжмийн зохиол бичгийг хүсэж байлаа. Тэрээр хөгжмөө бичгээр хичнээн хичээсэн ч ямар ч үр дүн гарахгүй. Дөрс үнслэг үдирдэмжийн төлөө олон удаа залбирчээ. Тэрээр нэг шин тэрээр их нэрээ сэрэж би нэгэн дууны үгийг бас аяг олчихлоо гэж уулаг алдан хэлжээ. Тэрээр зочдын өрөөний жижигхэн бишхүүр хөгжимдэр яран очиж эхнэрээ аяхтай досонд даавны өдөс шатан сүмээсэн гэрэл гаргаж байх хооронд хөгжмөө тоглон аяа бичиж байна. Астертэй хол идэвхтэй нутаг хээр талд эртний хончид баярын дуу сонсчээ. Бурхныг магтъя, бурхныг магтъя. Дээдийн дээд хаан бурхныг магтъя. Ертөнц хүмүүс амар байг. Ертөнц хүн бүгд амар байг. Макфарлан ах хийдүүд очиж илүү чулуурхаг уул толгодыг хизээш харж байгаагүй ч энэ дууны сүнслэг цахаас дэлхийг үүр дуурслох идэвхтэй байдлах юмдах аврагчийн төрөлтийг гэрчилсэн юм а. Бидний мөнхийн эцэг амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Түүний аз жаргалын төлөвлөгөөнд бүхий л эрен үеийн түүний хүүхэд нэг бүрийн амьдралыг үнэхээр яг ажиллаж байгааг билээ. Бэлэхэм төрсэн хүүхэд түүний хайрт хүү Иесус Христ бол аврагч бөгөөд дэлхийн гэтлэгч хэдийг мөн ерхийлэгч Томас Эсмонсон бол дэлхий дээрх өнөөдрийн түүний бошиглогч хэдийг би мэднэ. Дээдийн дээд бурхныг магтэн. Ертөнцийн хүн бүгд амар байг гэх эдгээр магтаалын үгс үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
We express our appreciation to the Mormon Tabernacle.
Христийн мэндэсний баяраар зүрх сэтгэлмэн догдуулсан, сайхан хөгжим тоогоолсон Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучдад болон ариун сүмийн талбайн найрал хөгжимчдэд талархлаа илэрхийлье. Мөн энэ үдэш үг хэлсэн хүмүүс болон энэхүү цуглааныг та бүхэнд хүргэхэд хичээл зүтгэл гаргасан бүх хүмүүст би талархлаа илэрхийлж байна. Энэхүү баярт мочид та бүхнийг аврагчийн гэдэлгэлийн хайраар дамжуулан тунхаглагдсан амар амгалан итгэл найдварыг мэдрээсэй хэмээн би залбирч байна. Энэ цуглааны хаалтын үг хэлэх хүн нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын аглагч Russell Amnesson байх болно. Түүний захиасын дараа найрал дуучид амгалан шин дууг дууснаар цуглааныг хаана. Murphy ахын тохоор цугсан олон бид дуртай энэ дууныхаа 3-р бадгийг найрал дуучидтай хамт олно. Дараа нь залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгчийн 2-р зөвлөх Randall L. Reed ахалтай залбирлыг хэлнэ.
Dear brothers and sisters, what a marvelous experience.
Юта сайхан үйл явдал болж байна вэ? Хөгжим биднийг урамшуулж, захиасууд бидний зүрх сэтгэлийг баяр баясгалан дүүргэлээ. Христийн мэндэлсний баярын сүнс бидний зүрх сэтгэлийг сэргээлээ. Христийн мэндэлсний баяр нь гэр бүл, бэлгүүд болон бусдад үйлчилсэн үйлчлийн тухай дурсамжуудыг авчирлаа. Эдгээр дурсамжууд нь Христийн мэндэлсний баярын үнэн учир шалтгаан бөгөөд Тэнгэрлэг эцгээс өгсөн үлэмж агуу бэлэг юм. Бурхан ертөнциг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүгээ өгсөн. Ингэснээр хүүд итгэгч хинэнч мөхөхгүй, харин мөх амтай болох юм. Их эзэн болон мөхийн амьдралд анхаарлаа хандуулах нь бидэн зөвхөн Христийн мэндэлсний баярын үед тусалдаггүй, харин зурдын амьдралын бүхий л бэрхшээлүүдэд мэн тусалдаг. Энэ дэлхий дээр төгс бус хүмүүс бусад төгс бус хүмүүстэй хамтдаа амьдардаг. Бидний энэ унсан дэлхий бол хэтэрсэн их өөр, дайн, байгалийн гамшиг, өвчин эмгэг, үхлээр өвчилсэн дэлхий юм. Бид бүгд хувь хувьдаа бэрхшээлүүдэд тулгардаг. Эцэг хүн ажилгүй болсон байж болно. Залуухан ээж хүнд өвчтөгөө мэдж болно. Охин нь эсвэл хүүн бурхны сургаалаас холдон явсан байж болно. Санаа зовоох зүйлийн шалтгаан нь юу байхаас үл хамааран бид бүгд дотоод сэтгэлийн амар амгалан эрэл хийлдэг. Энэ үдэш миний захиас бол цорын ганц үнэн хийгээд үрдийн амар амгалангийн их сурулж болох аврагч Христ бидний энх амгалангийн ханхүүгийн тухай юм. Энэ хүү нэрийг тэрбэр дэлхийд ирэхээс өмнө түүнд өрсөлдөн томилсон байсан бусад нэрнүүдээр нэмж авсан юм. Тэрбэр өөрийн эцгээр дэлхийн аврагч болохоор таслагдсан. Месая, Христ гэсэн эдгээр хоёр нэр нь таслагдсан нэгэн байх түүний үр хариуцлагыг тодорхойлсон юм. Эцгийнхээ удирдлагандор Иесус энэ болон бусад дэлхийн бүтээгч нь болсон. Иесус бол эцгийн өмнө бидний өмгөөлөгч юм. Иесус бол амлагдсан Эммануэл, хучин гэрэний Яхова болон агуу их би хэмээгч нь билээ. Тэрбээр хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн чухал зүйлс үйлс болох цагаатгалыг гүйцэтгэхээр өөрийн эцгээр илгээгдсэн юм. Түүний цагаатгалын ачаар үхшгүй байдал нь бүх хүмүүст бодитой болж, мөнх амьдрал нь түүнийг даахаар сонгосон тэдэнд боломжтой зүйл болсон юм. Эдгээр зорилгууд нь бид бүхнийг чадагч бурхны ажил хийгээд алдар суу билээ. Бидний агуу үлгэр жишээ үзүүлэгчийн хувьд Иесус хэрхэн амьдрах, хайрлах болон суралцахыг бидэн заасан. Тэрбээр хэрхэн залбирах, уучлах болон эцсээ хүртэл твчхийг бидэн заасан билээ. Тэрбээр өөртөө анхаарал тавихаас илүү бусдад хэрхэн анхаарал халамж үзүүлэхийг бидэн заасан. Өөрийн хүчээр дамжуулан бидний амьдралд бодит өөрчлөлтийг хийснээр тэр өршөөл болон сайхан сэтгэлийг бидэн заасан. Тэрээр бидэнд зүр сэтгэлийн болон оюун санааны амар амгалан хэрхэн олохыг заасан. Нэг өдөр бидний шударга шүүгч, өршөөнгүй багш болох түүний өмнө би зогсох болно. Их эзний эдгээр ариун үүрэг хариуцлагууд нь бид түүнийг өөрсдийн мөнхийн болон хувийн энэ хамгалангийн ханхүү хэмээн хүндэтгэх биширхэд хүргэдэг. Бид эцэг эх, өвөө эмээ, хүүхдүүдийн багш нар байх боломжтойдоо түүнийг өрөө магтдаг. Христийн мэндэсний баярын үе бол гэр бүлийн эрхэм цаг хугацаа юм. Гэр бүлийн цаг бол ариун цаг хугацаа. Бид хүүхдүүдтэй аврагч руу хандахт нь тусалж чадна. Хөгжин бидэнд тусалж болно. Хүүхдүүд маань би Иесус шиг байхыг хичээдэг дурлалыг дуулах дуртай байдаг. Иесус хэлэхдээ хүүхдүүдийг зөвшөөр. Над руу ирэхийг бүү болиул. Учир нь Тэнгэрийн хаанчлал бол эдний адил хүмүүсийн юм гэжээ. Тэрээр дайнд нэрвэгцэн тэдгээр хүмүүсийн амьдралд амар амгалан авчирч чадна. Солонгосын дайны үеийн дурсамжууд миний бодол санаанд шингэсэн байдаг шиг цэргийн албаар хагдсан гэр бүлүүдэд дайны дурсамжууд хадгалагдсан байдаг. Өнөө үеийн дайн илүү төвөг, багтай мэт боловч гэр бүлүүдэд хүндээр туссан хэвээр байна. Энхүү зовлон амссан тэдгээр хүмүүс их эзэнт хандаж болно. Түүний захаас бол дэлхийд амар амгалан хүмүүст сайн сайхныг авчирдаг юм. Сэтгэл нь тайван бус тэдэнд амар амгалан ирэх боломжтой. Зарим хүмүүс шарахтаж, зарим нь хайртай хүнээ алдаж, эсвэл сэтгэл хөдлөлийн өвчнөөс болж сүнслэгээр өвдөж болно. Ах эгч нараа, та бүхэн энх амгалангийн ханхүүд итгэх итгэлээ хөгжүүлэх аваас амар амгалан та нарын бодгаалд ирэх болно. Та нарын дунд өвчтнүүд байна уу? Тэднийг нааш авчрах тун. Доглон, эсвэл хараагүй, эсвэл хазгар, эсвэл тахир дутуу, эсвэл ямар нэгэн байдалд зов зүдэрсэн нэгэн байна уу? Тэднийг нааш авчрах тун мөн би тэднийг эдгэх болно. Та нарыг эдгэхэд итгэлтэн хангалттайг би харж байна. Зовлон шаналлалд автагдсан тэдэнд амар амгалан ирэх боломжтой. Зовлон шаналл нь алдаа эсвэл гимнүглээс бол батай эсвэл үл хамааран их эзний биднээс шаардах ганц зүйл нь үнэн сэтгэлийн намжлал юм. Сударт биднийг эдгэр насныхаа дур хүслүүдээс зогт, харин цэвэр зүрх сэтгэлээс эзнийг дууд хэмээн урамшуулдаг. Тэгснээр түүний Гилиадын гавар нүглээр өвчилсэн зүрх сэтгэлийгч эдгэх болно. 1725 онд Лондон төрсэн Джон Ньютоны өөрчлөлтийг бид боддоо. Тэрээр Боллийн худалдаачны нүгэлт амьдралаа намжлан Английн сүмийн санвартан болсон юм. Зүрх сэтгэлийн энэхүү агуу өөрчлөлтөөр Джон гайхалтай ачивэл дуулын үгийг бичсэн юм. Гайхалтай ачивэл Юта сайхан сонсогдно вэ? Итгүүргүй намайгч аварсан. Нэгэн цагт би төрөлцсөн байсан ч одоо би замаа олсон. Харлган байсан ч одоо би харж байна. Гимсэн нэг нүгэлтний төлөө тэнгэрт илүү их баяр хөөр болох болно. Хөдөлмөр нь хүн тетэнд амар амгалан ирэх болно. эцэж туулцсан хүн дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарыг амраая. Буулгыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Учир нь би зүр сэтгэлдээ дүлгүн даруу билээ. Тэгээ та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан. Миний ачаа хөнгөн. Гашуудсан тэдэнд амар амгалан ирэх болно. Их эзэн гашуудж буй хүмүүс юрэлтэй. Учир нь тэд тайвшрал авах болно хэмээн хэлжээ. Хайртай нэгнийгээ алдсан үед сүнсний шивнээгээр бид их эзний амар амгалангаар дүүргэгдэх болно. Надад нас нүгцсэн тэд үхлийг үл амсан. Учир нь энэ нь тэдэнд тааламжтай байх болно. Амар амгалан би танарт үлдэн. Би өөрийн амар амгалангаа танарт өгнө. ертөнцийн өгдгөөс өөр юмыг би танарт өгч байна. Та нар зүрхээ бүү зовоо. Би бол амьдлалт ба амь. Надад итгэдэг хүн өхөвч амьдрна. Амьд бөгөөд надад итгэгч бүхэн хизээч өхөхгүй. Их амгалангийн хан хөөг ойгогүй хайдаг хүн бүхэнд амар амгалан ирэх болно. Түүний захиас бол манай номлогчдын дэлхий дахинд хүргэдэг гайхалтай авралын захиас юм. Тэд Йосеф Смитээр дамжуулан Иесус Христийн сэргээсэн сайн мэдээг тунхагладаг. Номлогчд хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалыг сах химэх амьдралыг өөрчлөх их эзний үгийг заадаг. Багшийн замаар алхахыг сонгодог хүн бүгдэд амар амгалан ирэх болно. Түүний уриалга нь ирээд намайг даг гэсэн элэгсэг гурван үгээр илэрхийлэгдсэн байдаг. Энх амгалангийн хан хөөг бид бүгд магтан дуулцгаана. Учир нь тэр дахин ирнэ. Дараа нь эзний алдар илэрхийлэгдэж бүх махан бие хамтдаа үзнэ. Мянган жилийн Месая тэрбэр хаадын хаан эзэдийн эзний хувьд хаанчлах болно. Иесус Христийг даахад тэрбэр бидний гэр бүлүүдийн маань хамт түнтэй болон бидний тэнгэрлэг эзэгтэй хамт амьдруулахаар хөтлөх болно. Зурдын байдлын бэрхшээлүүд дунд бид хийсэн гэрээндээ итгэлтэй байж эцэг хүртэл твчж чадвал Бурхны бэлгүүдийн хамгийн агуунд болох мөнх амьдралд хүрэх боломжтой болно. Түүний ариун оршихуд бидний гэр бүл хамтдаа үрд мөнх байх болно. Хайр тахагч нараа, Бурхан та бүхнийг ацлаг. Та нарын хүн нэг бүрчин Христийн мэндэлсний баярыг сайхан өнгөрүүлэх болтугай. Их эзэн бидний их амгалангийн Ханхуугийн бүх ажиллуудад та бүхний хайртай бүхэн үрд мөхөд байсах болтугай. Иесус Христийн нэрээр би энэ бүгдийг залбирч байна. Амен.
Oh.
Our Father in heaven.
Бидний Тэнгэр дэх эцэг минь ээ. Өнөөдөр энд мэдэрсэн гайхамшигт сүнсийг мэдэрсэндээ маш их баяртай байна. Мөн тэгж энэ сайхан хөгжмөөр баяр баясгалангийн мэдээ мэдээлэлээр бид бүгдийн зэрэг сэтгэлийг дүүргэж таны хүү Иесус Христийн төрөлтийг одоо дурсан санах дээр боломжийг өгсөнд баярлалаа. Та бид бүгдийн бидний удирдахчдыг ажиллаж тэднийг чиглүүлэн удирдаарай хэмээн гуйн залбирч байна. Таны хүүгийн амьдрал бидэнд өгсөн цагаатгал итгэл найдварыг өгсөн амьдралд нь маш ихээр талархаж байна. Тэдгээр хэрэгцээтэй хүмүүст бид нэр таны гарт зэмсэг байж тэдэнд тусалж айдаслаж хөгжин дэмжигдэн туслах боломжийг олгорой гэсэн сонголт өгч байна. Дэлхийд аяар үйлчлж байгаа номдогч нарыг ажиллаарай. Тэднийг хамгаалж удирдах чиглүүлж байгаарай гэсэн сонголт өгч байна. Тэгс нэрэ тэд нэр таны сургаалыг гайхамшигтайгаар хуваалцах болно. Өнөөдөр энд өгсөн таны бидэнд өгсөн хүүгийн чинь төлөө залбирэн талархам залбирч байна. Тэгээ бидний энэ үдрлийн сүнс бидэнд өргөлж хамт байг. Иесус Христос нэрэлээ. Аминь.